αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την μελέτη ορισμένων χωρίων της Αγίας Γραφής, τα οποία εσφαλμένα ερμηνεύουν οι αιρετικοί και τα χρησιμοποιούν κατά τρόπο παράλογο και απαράδεκτο για να υποστηρίξουν την κακοδοξία τους ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν διαφέρει σε τίποτε από την ψυχή των ζώων και κατά συνέπεια είναι θνητή και εξαφανίζεται κατά τον θάνατο. Και ας αρχίσουμε με ένα χωρίο που είναι ιδιαίτερα προσφυλές σε όσους έχουν πέσει σε αυτή την πλάνη περιθνητής ανθρώπινης ψυχής, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των μαρτύρων του Ιεχωβά. Το χωρίο αυτό ευρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο τρίτο κεφάλαιο και στίχους 18 έως 21. Ας το διαβάσουμε. «Είπα εγώ εν την καρδία μου, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλει συνειδεί ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνοι. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και η αυτή πνοή, πνεύμα κατά τους εβδομήκοντα, είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατουδέν το κτίνος. Διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Τα πάντα καταντώσιν εις των αυτών τόπων. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γη? Αυτό το χωρίο από τον Εκκλησιαστή χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να αποδείξουν ότι, ως προς την φύση τους, ο άνθρωπος και τα ζώα δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά, αλλά στην ουσία είναι οι ίδιοι. Επομένως, συμπεραίνουν με επίσημο και θριαμβευτικό ύφος, όπως η ψυχή των ζώων είναι θνητή και εκμηδενίζεται, έτσι και η ψυχή των ανθρώπων. Και με αυτή την τελείως εσφαλμένη και απαράδεκτη επιχειρηματολογία, δεν είναι σπάνιο να πείθουν τους αστήρικτους και συχνά μπερδεμένους συνομιλητές τους. Ας εξετάσουμε όμως από την αρχή και πιο προσεκτικά το χωρίο αυτό του Εκκλησιαστού για να διαπιστώσουμε εάν έχουν δίκιο οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή αν για μία ακόμη φορά παραχαράζουν το νόημα του κειμένου της Αγίας Γραφής προς το ιδιωτελές και αντιχριστιανικό συμφέρον της πολυεθνικής εταιρείας Σκοπιά. Το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε διαβάζοντας αυτό το χωρίο είναι η έκφραση με την οποία αρχίζει ο Εκκλησιαστής αυτή την παρατήρηση περί του θανάτου των ανθρώπων και των ζώων. Λέγει στην αρχή του χωρίου που διαβάσαμε, στον στίχο 18, «Είπα εγώ εν την καρδία μου περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων». Δεν λέγει «Τάδε λέγει Κύριος», όπως συνηθίζουν να λέγουν οι προφήτες όταν έχουν να εξαγγείλουν κάποια αποκάλυψη του Θεού σχετικά με κάποιο θέμα, ούτε «Εγένετο ο λόγος Κυρίου επεμέ», ούτε κάτι αντίστοιχο που να προετοιμάζει τον ακροατή ότι πρόκειται για θεία διδασκαλία. Αντίθετα, σαφώς και προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρεξηγήσεως, ο Εκκλησιαστής λέγει «Είπα εγώ εν την καρδία μου». Δηλαδή, με άλλα λόγια, λέγει ότι αυτά που ακολουθούν είναι απλώς ανθρώπινες σκέψεις, αποκλειστικά δική του στοχασμή, που, ναι μεν προέρχονται από έναν άνθρωπο σοφό και με αρκετή εμπειρία συσσωρευμένη, αλλά που δεν προέρχονται από πίστη στο Θεό. Ας θυμηθούμε μια άλλη, αντίστοιχη έκφραση με αυτήν που διαβάσαμε προηγουμένως. Δεν προέρχεται από έναν πολύπειρο και πολυπράγμονα βασιλιά, αλλά από έναν αρκετά πλούσιο άνθρωπο. Η διήγηση ευρίσκεται στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στίχο Ι.Β.19. «Θέλω υπή προς την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, εν αποτεταυμιευμένα διαέτη πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου». Όπως ο Εκκλησιαστής, εξετάζοντας από καθαρά ανθρώπινο πρίσμα τα πράγματα, έλεγε «Είπα εγώ εν την καρδία μου», έτσι και ο πλούσιος της παραβολής λέγει «Θα πω προς την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά» κλπ. Ποια ήταν όμως η γνώμη του Θεού για την προσωπική κρίση και άποψη του πλουσίου? Ο Ευαγγελιστής την αναφέρει ακριβώς στον επόμενο στίχο. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, «Άφρον, ταύτην την νύχτα, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Όσα δε η τίμα σας, τι ως θέλουσιν είστε?» Παρατηρούμε λοιπόν πως η γνώμη των ανθρώπων μπορεί να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την αλήθεια, δηλαδή με τη γνώμη του Θεού, και τότε βεβαίως είναι αφροσύνη. Για να γίνει λοιπόν ακόμα πιο κατανοητό και αντιληπτό ότι εδώ ο Εκκλησιαστής εκφράζει απλώς την προσωπική του γνώμη, τη γνώμη ενός ανθρώπου κατά κόσμον σοφού και έμπειρου, που όμως έχει καταντήσει να είναι σκεπτικιστής και απεσιόδοξος, χωρίς την πίστη στο Θεό, ας δούμε σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει, ύστερα από τις παρατηρήσεις του για το κοινό συνάντημα ως προς τον θάνατο, όπως λέγει, του ανθρώπου και των ζώων. Διαβάζουμε τον αμέσως επόμενο στίχο του χωρίου που μας ενδιαφέρει, τον στίχο 22. «Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερον ήμι το να εφραίνεται ο άνθρωπος στα έργα αυτού, διότι αυτή είναι η μερίς αυτού, επειδή τι στελιφέρει αυτόν να είδει το γεννησόμενον με ταυτόν?» Με απλούστερα λοιπόν λόγια, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Επειδή όπως παρετήρησα, ο άνθρωπος δεν διαφέρει σε τίποτε από τα ζώα προς τον θάνατο, αλλά όπως πεθαίνουν αυτά, πεθαίνει και εκείνος, και τα δυο καταλήγουν στο χώμα, άρα δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να εφραίνεται κανείς στα έργα του ενώ ζει, γιατί αυτή είναι η μερίδα του. Επειδή ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά από τον θάνατό του, δηλαδή ποιος άλλος θα απολαύσει τον κόπο του και πού θα καταλήξει η περιουσία του την οποία εμόχθησε για να την αποκτήσει. Αλλά αυτού του είδους οι σκέψεις και τα συμπεράσματα χαρακτηρίζουν άνθρωπο προσκολλημένο στα γήινα, χωρίς να έχει εναποθέσει την ελπίδα του και την πίστη του στο Θεό. Και τα λόγια αυτά δεν διαφέρουν καθόλου από τα λόγια του λαϊκού τραγουδιού που έχουν γίνει σχεδόν παροιμία και σύνθημα στη σημερινή αθεϊστική και ηλιστική κοινωνία που ζούμε και που λένε «Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε» κλπ. Διότι αυτό είναι σαν να μας λέγει ο Εκκλησιαστής εδώ, παίρνοντας το μέρος του απεσιόδοξου και σκεπτικιστή κοσμικά σκεπτωμένου ανθρώπου, ότι εφόσον μια μέρα θα πεθάνουμε όπως ακριβώς πεθαίνουν και τα ζώα, και αν δεν θα μπορούμε να δούμε τι θα γίνει η περιουσία μας, το αποτέλεσμα των κόπων μας, μετά το θάνατό μας, γι' αυτό ας εφρανθούμε, ας γλεντήσουμε και ας απολαύσουμε τώρα όσο είναι καιρός. Διαρωτόμαστε λοιπόν εύλογα. Άραγε, αυτό είναι το πιστεύω των μαρτύρων του Ιεχωβά? Ότι δηλαδή η μερίς του ανθρώπου είναι το να εφραίνεται εις τα έργα αυτού, επειδή τι στελιφέρει αυτόν δια να είδει το γεννησόμενον με ταυτόν? Πιστεύουν δηλαδή στο «ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος για όσους δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Α Κορινθίους Ιωταεύσιλον 32. Μα αυτό ακριβώς υπενήσεται και το χωρίο του Εκκλησιαστή που διαβάσαμε, όπου ο σκεπτικιστής άνθρωπος διαρωτάται. Ποιος θα τον αναστήσει ή θα τον κάνει να δει τι έγινε μετά το θάνατό του? Γι' αυτό λοιπόν ας εφραγθεί όσο είναι ακόμη ζωντανός. Σίγουρα μια τέτοια αντίληψη και θέση δεν είναι καθόλου χριστιανική και βεβαίως ούτε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τολμούν φανερά να την κηρύξουν. Γιατί τότε διαβάζουν μόνο τα λόγια του σκεπτικιστή ανθρώπου με ηλιστική αντίληψη και δεν διαβάζουν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει? Φανερά επιλέγουν με δόλο μόνον όσα τους βολεύουν για να στηρίξουν την κακοδοξία τους, ότι η ψυχή είναι θνητή, αποσιωπώντας τα γυροπορία που αποδεικνύουν ότι τα λόγια αυτά είναι ανθρώπινες σκέψεις και έτσι πείθουν τους ακροατάς των ότι πρόκειται για θεία διδασκαλία. Μα κατά αυτήν την έννοια, κάποιος μπορεί να πάρει τα λόγια του άφρονος πλουσίου της παραβολής του Χριστού, που έλεγε «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά διέτη πολλά, αναπάγου, φάγε, πίε και εφραίνου, και να τα θεωρήσει ως την πεμπτουσία της χριστιανικής διδασκαλίας. Ή, ακόμη, χρησιμοποιώντας με παρόμοιο τρόπο την Αγία Γραφή, να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός, απομονώνοντας την φράση του πρώτου στίχου του ψαλμού για τα δέλτα. Ολόκληρος όμως ο στίχος μας δίνει το σωστό νόημα. «Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός». Καταλαβαίνετε λοιπόν με ποιο δόλιο και ασεβή τρόπο προσπαθεί η εταιρεία Σκοπιά να αποκτήσει οπαδούς, να διασπείρει τις διδασκαλίες της πλάνης και να πολεμήσει τις χριστιανικές αλήθειες. Δεν διστάζει να απομονώνει γνώμες ανθρώπων που περιέχονται στην Αγία Γραφή και να τις προωθεί για θείες αλήθειες. Αν και τα όσα μέχρι τώρα είπαμε για το επίμαχο αυτό χωρίο του Εκκλησιαστού αρκούν όχι μόνο για να αποδειχθεί ότι είναι τελείως ανίσχυρο εναντίον της περιψυχής διδασκαλίας της Εκκλησίας, αλλά επιπλέον αποδεικνύει τον δόλο των μεθόδων της εταιρείας Σκοπιά και των ομοίων της αιρέσεων, εν τούτης θα επιμείνουμε, για να το εξετάσουμε βαθύτερα, μια και κρατά δεσμίους τόσους πολλούς ανθρώπους στην πλάνη περιθνητής ανθρώπινης ψυχής. Για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο του χωρίου του βιβλίου του Εκκλησιαστού που προηγουμένως διαβάσαμε, είναι βασικό να γνωρίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται, το ποιος και με ποιον σκοπό το λέγει. Το βιβλίο του Εκκλησιαστού είναι ένα βιβλίο σοφίας της Παλαιάς Διαθήκης και γράφηκε από τον Σολομώντα, όπως μας λέγει και στην αρχή του. «Λόγοι του Εκκλησιαστού, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως εν Ιερουσαλήμ, Εκκλησιαστής Α1». Στο βιβλίο αυτό, ο Σολομών φαίνεται να συζητά με τον εαυτό του και να προσπαθεί να βγάλει μερικά συμπεράσματα από την πλούσια σε εμπειρίες και γνώση ζωή του. Παρουσιάζει λοιπόν τον εαυτό του σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι όταν προσπαθεί να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του χωρίς την πίστη στον Θεό και τις επαγγελίες που προέρχονται από αυτόν. Επόμενο λοιπόν είναι να καταλήγει σε συμπεράσματα άκρως απαισιόδοξα και ηλιστικά με συχνό επωδό το πολύ γνωστό μας ρητό «Ματαιώτης ματαιωτήτων ή προεκκλησιαστής, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, Εκκλησιαστής Α2». Η δεύτερη φάση του εκκλησιαστού είναι όταν πλέον υπερισχύει του ηλιστικού τρόπου σκέψεως η πίστη στον Θεό, οπότε η απαισιοδοξία με την οποία βλέπει τη ζωή του μετατρέπεται σε αισιοδοξία και η ματαιώτης σε ελπιδοφόρο στόχο. Και ενώ ξεκινά το βιβλίο συμπεραίνοντας με την κατακόσμων σοφία που είχε ότι τα πάντα είναι ματαιώτης, κλείνει το βιβλίο με την σοφία που προέρχεται από τον Θεό ως εξής. «Ας ακούσομεν το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου, διότι ο Θεός τελειφέρει εις κρίσιν πανέργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών». Εκκλησιαστής Ι.Β. 13 και 14. Πρέπει λοιπόν, όταν διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να διακρίνουμε ποιες είναι οι σκέψεις του ηλιστή και απαισιόδοξου ανθρώπου και ποιες είναι οι σκέψεις του πιστού στον Θεό. Τώρα που έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται ο εκκλησιαστής, ας ξαναδιαβάσουμε ολόκληρο το επίμαχο χωρίο και ας προσπαθήσουμε στη συνέχεια να το εξετάσουμε πιο αναλυτικά. Διαβάζουμε λοιπόν το Εκκλησιαστής Γ, 18 έως 22. «Είπα εγώ εν την καρδία μου περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλω συνειδεί ότι αυτοί καθεαυτούς είναι εκτείνοι. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους και εν συνάντημα είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος. Διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Τα πάντα καταντώσιν εις των αυτών τόπων. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γη? Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερον ήμι το να εφραίνεται ο άνθρωπος εις τα έργα αυτού, διότι αυτή είναι η μερίς αυτού. Επειδή τι στελιφέρει αυτόν δια να είδει το γεννησόμενον μεταυτόν. Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που κάναμε προηγουμένως για το βιβλίο του Εκκλησιαστού και αφού ξαναδιαβάσαμε πάλι το επίμαχο χωρίο, είναι φανερό ότι οι σκέψεις που εκφράζονται είναι μάλλον σκέψεις του απεσιόδοξου συζητητή, ο οποίος βλέπει τα πράγματα από μια καθαρά υλιστική θεώρηση και κάτω από το στενό πρίσμα αυτής της προσωρινής ζωής όπου βασιλεύει η φθορά και το εφήμερο. Γι' αυτό άλλωστε δεν παραλείπει να επαναλάβει στον στίχο 19 την γνωστή εποδό, τα πάντα ματαιώτης. Αντίθετα, ο πιστός τον Θεό άνθρωπος δεν βρίσκει τίποτε ως ματαιότητα, διότι τα πάντα εντάσσονται στο σοφό σχέδιο του Θεού, στην Θεία Οικονομία. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς λόγο, δηλαδή μάταια. Επίσης, το συμπέρασμα αυτών των σκέψεων του στίχου 22, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε άλλο παρά χριστιανική παρότρινση θυμίζει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον άνθρωπο παρά το να εφραίνεται με όσα έχει αποκτήσει, μια και όταν πεθάνει δεν ξέρει σε τι χέρια θα πέσουν και ποιος θα τα κληρονομήσει. Αντίθετα, εμείς γνωρίζουμε ότι η υπόσχεση του Χριστού για αυτή την προσωρινή ζωή δεν είναι εφροσύνη από την απόλαυση των υλικών αγαθών, αλλά θλίψεις, στερήσεις, διωγμή και με μια λέξη σταυρός. Εν το κόσμο θλίψην έχετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα των κόσμων. Ιωάννου Ιώτα Σίγμα Ταφ 33. Και πάλι, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήνεν Χριστό Ιησού, διοκτήσονται. Β' Τιμόθεων Γ' 12. Και πάλι, τότε ο Ιησούς είπεν τις μαθητές αυτού, «Ή της τέλειο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ματθαίου Ιώτα Σίγμα Ταφ 24. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να επιδιώκει την εφροσύνη που προέρχεται από την απόλαυση των υλικών αγαθών ο μαθητής του Χριστού σε αυτή την προσωρινή ζωή, όπως προτρέπει ο απεσιόδοξος και ηλιστής συζητητής σε αυτό το χωρίο του Εκκλησιαστού, καθώς και σε άλλα, όπως για παράδειγμα στον στίχο Ε18, όπου λέγει «Ιδού τι είδον εγώ αγαθών, είναι καλόν να τρώγει της και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά όλου του κόπου αυτού, τον οποίον κοπιάζει υπό τον ήλιον, κατά των αριθμών των ημερών της ζωής αυτού, όσα έδωκεν ο Θεός εις αυτόν, διότι τούτο είναι η μερίς αυτού». Και αν όμως υποθέσουμε ότι τα λόγια αυτά δεν προέρχονται από έναν άνθρωπο απεσιόδοξο, αλλά από έναν άνθρωπο με πίστη και ελπίδα στο Θεό, και πάλι το χωρίο αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα περί θνητής και απρόσωπης ψυχής των ανθρώπων και καθολικής εξίσωσής τους με τα ζώα. Και αυτό, διότι το χωρίο δεν λέγει ότι ο άνθρωπος εκμηδενίζεται μόλις πεθάνει, αλλά απλώς ότι πεθαίνει όπως πεθαίνουν και τα ζώα. Οι σκέψεις που κάνει ο Εκκλησιαστής στο σημείο αυτό δεν στηρίζονται καθόλου σε λόγους Θείας Αποκαλύψεως, αλλά σε καθαρά ανθρώπινες παρατηρήσεις. Έτσι, συνάγει συμπεράσματα περί αυτών που γίνονται αντιληπτά δια των αισθήσεων και όχι για τα πνευματικά ζητήματα. Μιλεί για αυτά που βλέπει και όχι για τα αόρατα, όπως είναι η ψυχή για παράδειγμα, το αόρατο συστατικό του ανθρώπου, όπως διαπιστώσαμε σαφώς σε προηγούμενες εκπομπές. Η εξομοίωση των ανθρώπων με τα κτίνη δεν στηρίζεται σε θεολογική βάση, αλλά στην εξωτερική παρατήρηση ότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς. Στίχος 19. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή την κοινή εξωτερικά τύχη του ανθρώπου και των κτίνων, τον ίδιο τρόπο θανάτου ως προς το σώμα, το κοινό συνάντημα όπως λέγει, την περιγράφει στη συνέχεια με δύο ακόμη εκφράσεις. Λέγει πρώτον ότι καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος, και δεύτερον, ότι τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον, τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Το συνάντημα λοιπόν ο θάνατος του σώματος και η επιστροφή στο χώμα είναι τρεις ταυτόσιμες εκφράσεις για τον εκκλησιαστή, προκειμένου να περιγράψει τον θάνατο των ανθρώπων αλλά και των ζώων, όπως αυτοί φαίνονται στα μάτια κάποιου εξωτερικού παρατηρητή. Καμία ανοίξη ή αναφορά δεν γίνεται στην ψυχή, ούτε και στην μετά-θάνατον κατάσταση του ανθρώπου. Ο εκκλησιαστής εδώ απλώς περιορίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά του θανάτου του χωματένιου σώματος, του ανθρώπου και του θανάτου των ζώων. Τίποτε περί θνητής ψυχής. Ας δούμε όμως με περισσότερη λεπτομέρεια τον καθέναν από αυτούς τους τρεις χαρακτηρισμούς. Ο πρώτος αφορά το κοινό συνάντημα των ανθρώπων και των ζώων. Για να δούμε τη σημασία της λέξης «συνάντημα» και να κατανοήσουμε τι ακριβώς προσδιορίζει με αυτήν ο εκκλησιαστής, ας δούμε πώς την χρησιμοποιεί στα άλλα δύο σημεία του βιβλίου του που την αναφέρει. Το πρώτο είναι το χωρίο Β, 14 και 15. «Του σοφού η οφθαλμή είναι εν τη κεφαλή αυτού, ο δε άφρον περιπατεί εν το σκότι. Πλην εγώ εγνώρισα ότι εν συνάντημα θέλει συναντήσει εις πάντας τούτους. Δια τούτο είπα εγώ εν την καρδία μου. Καθώς συμβαίνει στον άφρονα, ούτε θέλει συμβεί και εις εμέ. Δια τι λοιπόν εγώ να γίνω σοφότερος, όθεν συνεπέρανα πάλιν εν την καρδία μου, ότι και τούτο είναι ματαιώτης». Εδώ, ο απεσιόδοξος άνθρωπος παρατηρεί τον σοφό και τον άφρονα και από την μια αναγνωρίζει ότι είναι πολύ καλύτερο να είναι κανείς σοφός παρά άφρον, εν τούτης όμως βλέποντας το τέλος και τον δύο ότι είναι ίδιο, καταλήγει ότι και το να ζητεί κανείς την σοφία και τούτο είναι μάταιο. Ωστόσο, ο ίδιος συγγραφέας, ο Σολομών, συνέγραψε και το βιβλίο των Παροιμιών, που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί ύμνο προς την σοφία και περιέχει θεόπνευστη διδασκαλία για την απόκτησή της. Κάθε άλλο λοιπόν παρά ματαιώτης είναι. Φανερό λοιπόν είναι πως εδώ ο εκκλησιαστής φτάνει στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει κανείς να είναι σοφός, αλλά είναι ματαιώτης, ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι και ο σοφός και ο άφρον πεθαίνουν όμοια. Το συνάντημα λοιπόν έχει να κάνει με το ορατό τέλος, με τον θάνατο όπως τον βλέπουν οι ανθρώπινοι οφθαλμοί μας και όχι με την πνευματική διάσταση. Το δεύτερο σημείο που συναντούμε τη λέξη «συνάντημα» στον εκκλησιαστή είναι το χωρίο θήτα 2 και 3. «Πάντα συμβαίνουν συνεπίσεις εις πάντας. Εν συνάντημα είναι εις τον δίκαιον και εις τον ασεβή, εις τον αγαθόν και εις τον καθαρόν και εις τον ακάθαρτον, εις τον θυσιάζοντα και εις τον μη θυσιάζοντα. Όσο αγαθός, ούτω και ο αμαρτωλός. Ο ομνίων, όσο φοβούμενος των όρκων. Τούτο είναι το κακόν μεταξύ πάντων των γινωμένων υπό τον ήλιον, ότι εν συνάντημα είναι εις πάντας». Και από αυτή την περικοπή είναι πλέον φανερό ότι το συνάντημα δηλώνει το τέλος της επίγειας ζωής, αυτόν καθεαυτόν τον βιολογικό θάνατο, και όχι την μετά-θάνατον κατάσταση του ανθρώπου, ούτε την κατάσταση της αοράτου ψυχής του ανθρώπου. Διότι βεβαίως και υπάρχει διαφορετική κατάσταση και ανταμοιβή μετά-θάνατον για τον αγαθό και για τον πονηρό, για τον δίκαιο και για τον άδικο, για τον ευσεβή και τον ασεβή, ή τον θυσιάζοντα και τον μη θυσιάζοντα, όπως λέγει το κείμενο. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Μόλις πέθανε ο Λάζαρος, πήραν την ψυχή του οι άγγελοι και την έφεραν στον κόλπο του Αβραάμ. Όταν πέθανε και ο πλούσιος, πήγε στον Άδη, και ο μένας ήταν σε κατάσταση ευφροσύνης και παρηγορίας, ενώ ο άλλος σε κατάσταση βασάνων. Είναι τελείως άστοχο και απαράδεκτο να εφαρμόσουμε το χωρίο για τη μετά-θάνατον κατάσταση των δικαίων και των αδίκων και των λοιπόν διαφορετικών κατηγοριών ανθρώπων. Και αυτό είναι ολοφάνερο. Πώς λοιπόν και με ποια λογική θα το εφαρμόσουμε μεταξύ ανθρώπων και ζώων και μάλιστα θα τα εξομοιώσουμε? Είναι φανερός ο παραλογισμός. Η σύγκριση που γίνεται και η παρατήρηση για το κοινό συνάντημα αφορά στον σωματικό θάνατο, τον βιολογικό θάνατο, στον οποίο όλα και όλοι σαν έμβια και θνητά καταλήγουν. Και είναι απαράδεκτη και παράλογη κάθε άλλη γενίκευση. Το ότι ο άνθρωπος και το κτίνος έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τη βιολογική ζωή και τον βιολογικό θάνατο, δεν μας επιτρέπει καθόλου να τα εξισώσουμε και να τα ταυτίσουμε και ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Είδαμε προηγουμένως ότι όταν λέγει ο ετησιαστής ότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους και εν συνάντημα είναι εις αυτούς, δεν εννοεί κατ' ουδένα τρόπο ότι ο άνθρωπος ως προς την ουσία του, ως προς την φύση του, ταυτίζεται με το κτίνος και δεν διαφέρει από αυτό, όπως τελείως παράλογα και εσφαλμένα ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντίθετα, ο εκκλησιαστής εννοεί ότι και τους δύο τους αναμένει η κοινή μοίρα του βιολογικού θανάτου, όπως άλλωστε ο ίδιος θάνατος περιμένει και τους δικαίους και τους αδίκους και τους σοφούς και τους άφρονες και τους ευσεβείς και τους ασεβείς. Όλοι και όλα, όσο και αν έχουν διαφορετικές πορείες στη ζωή, ακόμα και διαφορετικές φύσεις, θα συναντηθούν οπωσδήποτε σε κάποιο σημείο και αυτό δεν είναι άλλο από τον βιολογικό θάνατο, τον θάνατο του θνητού σώματος. Αυτό είναι και το κοινό σημείο συνάντησης, το εν συνάντημα. Το ίδιο ακριβώς εννοεί όταν λέγει ότι «καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος». Η σύγκριση γίνεται ως προς τον τρόπο που συμβαίνει ο βιολογικός θάνατος και όχι ως προς το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Η σύγκριση γίνεται για το πώς αποθνίσκουν και όχι για το τι γίνεται η προσωπικότητά τους. Για αυτήν δεν κάνει καθόλου λόγο. Εξετάζει μόνον αυτό που φαίνεται στα ανθρώπινα μάτια. Και βέβαια, όπως πέφτει νεκρό το σώμα του αδίκου, έτσι και του δικαίου, αλλά έτσι και του ζώου. Εξωτερικά δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά. Ούτε μπορεί κανείς να διακρίνει τελεσιδίκως από τον τρόπο που εγκαταλείπει κάποιος τούτη τη ζωή, αν αυτός ήταν δίκαιος ή άδικος, σοφός ή άφρον. Αντίθετα, ο θάνατος του ανθρώπου μοιάζει, σαν γεγονός, με τον θάνατο των ζώων. Πουθενά δεν υπάρχει νήξη για την μετάθάνατον πορεία και κρίση, ούτε και για την Ανάσταση. Και είναι αποδεκτό και παραδεκτό, ακόμη και στους μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι τα ζώα ούτε θα αναστηθούν, ούτε θα κριθούν μετάθάνατον. Πώς λοιπόν ταυτίζουν τον άνθρωπο με το ζώο, λέγοντας ότι εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται και δεν προχωρούν και στην ταύτιση ως προς την κρίση και την Ανάσταση? Ας προχωρήσουμε όμως και στην τρίτη αιτιολόγηση του συμπεράσματος που βγάζει ο απεσιόδοξος άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Στίχος 19. Το συμπέρασμα αυτό προέρχεται επίσης από την τρίτη παρατήρηση ότι τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον, τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Είναι ολοφάνερο και από αυτή την φράση ότι οι παρατηρήσεις του σκεπτικιστή και απεσιόδοξου ανθρώπου περιορίζονται στα φαινόμενα, στα βλεπόμενα, δηλαδή στα σώματα. Αυτά έγιναν από το χώμα και αυτά είναι που επιστρέφουν σε αυτό. Δεν εξετάζει καθόλου τον αόρατο κόσμο, διότι φυσικά δεν έγιναν τα πάντα με την απόλυτη έννοια εκ του χώματος, μια και ολόκληρο το πνευματικό βασίλειο δεν έχει καμία σχέση με το χώμα. Οι άγγελοι, για παράδειγμα, δεν είναι χωματένιοι, ούτε έχουν χωματένια μέρη και συστατικά. Έτσι λοιπόν, δεν κάνει καθόλου λόγο εδώ ο εκκλησιαστής για το αόρατο συστατικό του ανθρώπου, για την ψυχή του. Εξετάζει απλώς την κατάληξη των σωμάτων. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίρρηση ή αμφιβολία ότι τα σώματα των ανθρώπων είναι θνητά και χωματένια, όπως ακριβώς και των ζώων, και επομένως έχουν και την ίδια κατάληξη. Οι παρατηρήσεις του και τα συμπεράσματά του κινούνται στο φυσικό, στο αισθητό, στο ορατό πεδίο και δεν ανέρχονται στο αόρατο και πνευματικό επίπεδο. Ο εκκλησιαστής, στο σημείο αυτό, εκφράζει την καθαρά ανθρώπινη και ηλιστική πλευρά του εαυτού του, τον φυσικό ή ψυχικό άνθρωπο, όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος. Α Κορινθίους Β 10 έως 16. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορεί παρά να εκφράσει άγνοια και απορία για το αόρατο συστατικό του ανθρώπου και την βιολογική ενέργεια που ζωογονεί τα ζώα. Λέγει στον στίχο 21. Τι γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γη? Διερωτάται λοιπόν και αυτός και απορεί για το τι συμβαίνει στο αόρατο μέρος του ανθρώπου και των ζώων. Δεν καταλήγει ότι είναι ίδια. Μάλιστα, όσο και αν εξετάζει με ανθρώπινο και ηλιστικό μάτι τον θάνατο, εν τούτης και πάλι δεν φτάνει στο ακραίο και κατώτατο σημείο που φτάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ώστε να εξομοιώνουν τελείως τον άνθρωπο και το κτίνος και να μιλούν για εκμυδένιση. Διότι ο εκκλησιαστής, ακόμη και μέσα στην άγνοιά του, ωστόσο τον άνθρωπο τον ανεβάζει ψηλότερα από τα κτίνη, λέγοντας ότι ίσως το πνεύμα του ανεβαίνει άνω και το πνεύμα των ζώων κατεβαίνει κάτω στην γη. Έτσι, και ο φυσικός άνθρωπος, ομοίεχον πνεύμα Θεού, με τη λογική του, δεν μπορεί παρά να διαχωρίσει το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου από την απρόσωπη και γήινης προέλευσης βιολογική ενέργεια που ζωογονεί τα κτίνη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το χωρίο, σε καμιά περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν δικαιολογείται το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν μερικοί αιρετικοί, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ίδια ως προς την φύση της με τη ψυχή των ζώων, θνητή και κατά συνέπεια εξαφανίζεται και εκμυδενίζεται κατά τον θάνατο. Ειδικά πάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως είδαμε, ο φυσικός άνθρωπος μόνον με απορία και ερωτηματικά μπορεί να εκφραστεί. Διότι αυτά πνευματικώς ανακρίνονται, από όσους δηλαδή οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού. Και ο εκκλησιαστής δεν μας αφήνει μόνον με το ερώτημα, αλλά μας δίνει και την απάντηση όταν πλέον μας εμφανίζει την άλλη πλευρά του εαυτού του, την αισιόδοξη και φιλόθεη, αυτήν του πνευματικού ανθρώπου. Και η απάντηση διακρίνεται από την αυθεντία της Θείας Αποκαλύψεως. Μας λέγει λοιπόν προς το τέλος του βιβλίου του, όταν αναφέρεται στον σωματικό θάνατο, στον στίχο ΙΒ7, τα εξής. «Και επιστρέψει το χώμα εις την γην, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν, ώστις έδωκεν αυτό». Αυτή λοιπόν είναι η θεόπνευστη δήλωση περί ψυχής, την οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, και όχι το προηγούμενο χωρίο που με περισσό ζήλο προβάλλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και αυτή η δήλωση είναι σαφής και ξεκάθαρη, ότι το χωματένιο συστατικό του ανθρώπου, το σώμα του, επιστρέφει στο χώμα, ενώ το πνεύμα του, δηλαδή η ψυχή του, πηγαίνει στο Θεό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι το πνεύμα που αναφέρεται στα χωρία αυτά δεν είναι η ψυχή, αλλά μια πρόσωπη δύναμη που είναι κοινή στον άνθρωπο και στα ζώα. Μα αν ήταν έτσι, τότε γιατί το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει στο Θεό, ενώ των ζώων όχι? Αν ήταν κάτι σαν τον ηλεκτρισμό, γιατί να ανεβαίνει στον Θεό? Τι δουλειά έχει η απρόσωπη υλική δύναμη με το υπέρτατο πνεύμα, τον Θεό? Τι την χρειάζεται? Και γιατί ανεβαίνει στο Θεό μόνο του ανθρώπου και όχι των ζώων, αν είναι απρόσωπη και συνεπώς ακριβώς η ίδια για όλους τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα? Θα έπρεπε, σαν απρόσωπη ενέργεια, αδιακρίτως και το ίδιο για όλους, όταν φεύγει από τους ζωντανούς, να πηγαίνει στον ίδιο τόπο. Άλλοτε πάλι λένε ότι το πνεύμα που ανεβαίνει στον Θεό είναι ένα είδος πατρών, μια συνταγή δηλαδή, που φυλάσσεται στη μνήμη του Θεού και θα του χρησιμεύσει για να αναστήσει ακριβώς τον ίδιο άνθρωπο. Μα ο εκκλησιαστής δεν λέγει ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι οδηγίες κατασκευής, αλλά αντίθετα λέγει ότι ο Θεός του το έδωσε και σε εκείνον επιστρέφει. Οι οδηγίες κατασκευής δεν δίνονται ούτε επιστρέφονται, απλώς εκτελούνται και ακολουθούνται στην κατασκευή. Ποτέ δεν ενσωματώνονται στο κατασκεύασμα. Και βεβαίως είναι άξιον απορίας και θαυμασμού σε πόσο μεγάλες ανοησίες πέφτουν όσοι αρνούνται την αλήθεια και προσπαθούν να την αντικαταστήσουν με προσωπικές τους θεωρίες. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η πλάνη από μόνη της δημιουργεί τεράστια διέξοδα στους υποστηρικτές της και τους οδηγεί από το ένα άτοπο σε χειρότερο και από το ένα σφάλμα σε μεγαλύτερο. Και αν ο άνθρωπος δεν σταματήσει τον κατήφορο αυτό με την ταπείνωση και την εκβάθους επανεξέταση όσων μέχρι το σημείο αυτό έχει ευκολόπιστα δεχτεί, είναι καταδικασμένος να γίνεται έρμεο της πλάνης και του σατανά και να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Συνοψίζοντας λοιπόν για σήμερα, διαπιστώσαμε ότι προκειμένου οι αιρετικοί να αποδείξουν ότι η ψυχή είναι θνητή και εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται κατά τον θάνατο όπως ακριβώς και η ψυχή των ζώων, δεν διστάζουν να επιχειρηματολογούν πάνω σε χωρία της Αγίας Γραφής που δεν περιέχουν την διδασκαλία του Θεού, αλλά να φέρουν γνώμες ανθρώπινες, στηριγμένες όχι στην θεϊκή, αλλά στην κατακόσμων γνώση και σοφία, όπως το χωρίο στον Εκκλησιαστή Γ 18 έως 22. Μάλιστα, επειδή ούτε και αυτό καλύπτει και αιτιολογεί την κακοδοξία τους, δεν διστάζουν με μεγάλη ευκολία και με σοφιστικούς χειρισμούς να διαστρέφουν το νόημά του, έτσι ώστε τελικά να εξάγουν το συμπέρασμα που θέλουν και να πείθουν τους ευκολόπιστους οπαδούς τους και τους αστήρικτους ακροατές τους. Αντίθετα, ο ίδιος ο Εκκλησιαστής, όπως είδαμε, μιλεί για το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή του, που κατά τον βιολογικό θάνατο, σε αντίθεση με το χωματένιο σώμα του, που επιστρέφει στη γη, αυτό ανεβαίνει στο Θεό και επιβιώνει του θανάτου. Αυτή άλλωστε είναι και η διδασκαλία ολοκλήρου της υπολείπου, Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας μας, όπως μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει με λεπτομέρεια. Ο άνθρωπος λοιπόν κατά πολύ διαφέρει από το κτίνος και το μόνο κοινό που έχουν είναι ο βιολογικός θάνατος, δηλαδή ο θάνατος του σώματος. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.